O'tgan dars kim javob beradi?
Bo'ldi. Sinfda hech kim yo'qdi. Hamma partantegida. Xuddi ko'rmasa so'ramaydiganda. Jurnal bor-ku. Jurnaldan boshladi. Qani zuparib, o'tgan darsni gapir. Zuparib turadi endi, zuparib. Kallaxonali ish shahar. Kallaxona pichayt. Til g'irt ish shahar. O'zi ham tushunmaydi nima deyotgan. Qalo juma alvotki to'g'ringiz bilan yurib kelmadim, ayollar kelma qarasam.
www.tarona.net.
Nima deysan? Sen hozir o'zing tushundingmi nima deganingizsan?
Mani qarayman, men sizga tushuntirib olaman. Qalo juma kechimda o'tgan, ayollar kelma qarasam.
Men senga dars qildingmi deb so'rayapman.
Men sizga tushuntirib olaman. Men qalo borimda o'tgan, ayollar kelma qarasam.
O'tir ikki. Sen o'zgacha gapirish o'rganma yo'qmi? Qani, Yunusov turonningda. Domla, o'tir ikki. Shoqosibov turonningda. Domla, o'tir ikki. Soqiyib. Soqiyib.
Soqiyib klassi pahana. Ruschasiga kiryosni aytets.
U go'da ham domladan katta. 7 yil klassda qolgan. Oxirgi qator shuniki, 3ta parta. Bittasida o'zi o'tiradi, ikkitasiga oyog'ini qo'yadi. U bemalol o'tinib gapiradi. U sekin turadi.
Okay, men dars qilmadim.
Nimaga dars qilmading?
Sen sirami? Tug'ib qo'yganmisiz? Hurmatingiz bor, lekin sen sirami?
Men sendan so'rayman, nega dars qilmading?
Voy, yana sen so'rayaptimi bu? Kuzini o'ylamaman u.
Men okam qamoqdan chiqdi kecha, xo'mi?
Tushunmayapsiz? Okam men radnoy 15 yil o'tirib chiqqan. Odam o'ldirgan, shumolsimi? O'qituvchisini so'yib qo'ygan, ikki qo'ygani uchun. Kecha chiqdi kecha.
Men dars qilishim kerak desam, okam dedi, dars qilmaysan dedi. Okay, ikki qo'yib qo'yapsan, menga qara okam dedi. Men 15 yil o'tirib chiqdimmi? Sen uchun yana 15 yil o'tirib chiqaman. Tushungandirsiz? O'qituvchining rangi meni ko'ynagimda. Oppa!
Sen
meni qo'rqitmoqchi misan? Turshak! Okam qamoqdan chiqqan kalla kesar. O'zingizga ehtiyot bo'ling demoqchi misan? Men xudodan qo'rqaman, bildingmi? Boshqa hech kimdan qo'rqmayman. Men uchun hamma baravar. Dars qilmadingmi? Tamom! O'tir! Tur! Nima baqirasizlar? O'qituvchiga jon kerak. Bola chaqa bor uyda, qaytib kelaman deb chiqib ketgan.